ถ้าคุณเป็นเยาวชนคุณหนุ่มสาวเนี่ยนะแล้วคุณเริ่มทำงานเนี่ยผมก็บอกว่าเอางี้ไหมเราลองมาตั้งเป้าว่าอะละเราชัดนะว่าเราอยากจะเกษียณโดยที่เราพอมีสตุ้งสตางค์ใช้ไม่ต้องไปพึ่งพาลูกหลานในบ้านปลายเพราะว่าคนรุ่นคุณเนี่ยเผลอๆก็เป็นโสดก็มีไม่มีต่อให้แต่งงานบางทียังไม่ยอมมีลูกเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็สุดท้ายยังไงก็ต้องพึ่งพาตัวเองตอนเกษียณแน่ๆ
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
ใน
ที
่สุดเพราะนั้นถ้าจะถ้าต้องการจะพึ่งพาตัวเองให้ได้หลังเกษียณเนี่ยคุณจะไปเริ่มต้นเอาหลังจากทำงานไป10ปี20ปีแล้วเนี่ยไม่มีทางทันเพราะว่าเงินมันไม่มีทางโตทันนะผมก็แนะนำว่าคุณต้องเริ่มตั้งแต่วันแรกของการทำงานนะแล้วก็ทำตัวเลขอันหนึ่งให้เขาดูนะฮะว่าถ้าคุณอยากจะมีเงิน10ล้านบาทตอนคุณเกษียณโดยคิดเอา10ล้านเนี่ยไม่ใช่ว่าพอนะหลังเกษียณ
ทำความเข้าใจขึ้นมาหน่อย
แต่หมายความหมายผมคืออย่างน้อย10ล้านบาทที่คุณมีหลังเกษียณเนี่ย มันก็จะเป็นเงินที่ทำให้คุณพอมีชีวิตอยู่ได้ตามอัตภาพ
เพราะว่าไม่รู้จริงๆแล้วเนี่ยค่าเงินจะเปลี่ยน
ถูกถูกเพราะนั้นตุ๊กตาผมคือ10ล้านถ้าเราทำ เริ่มทำงานสักอายุ20โดยค่าเฉลี่ยก็ประมาณอายุ20 21 22แถวเนี้ยนะ
ครับ
ผมบอกว่าขอเวลา10ปีเท่านั้นสร้างกองทุนเกษียณในระดับมินิมัมให้ได้โดยผมก็ทำตัวเลขให้เขาเห็นว่าถ้าคุณสามารถที่จะยอมคล้ายๆ Fire Movement ที่เราคุยกับน้องเบลในช่วง10ปีแรกของการทำงานกั้นใจยอมที่จะสละความสุขส่วนตัวในช่วง10ปีแรกไปนะฮะก็คือว่าอย่าวอนให้มันมากนัก
คบเพื่อนชื่อวินัย
อันนั้นคือวินัยด้วยแล้วก็ต้องคุยกับไอ้เสียสละด้วยคือเสียสละความสุขซะขอให้มีเงินออมให้ได้สัก 5,000 บาท
ต่อเดือน
ต่อเดือนสมมุติมีเงิน 20,000 ใช้ 15,000 พอ
ครับ
เหลือ 5,000 เนี่ย ออมให้ได้5,000 บาทถามว่า 5,000 บาทเนี่ยเอาไปออม10ปีถ้าไปใส่แบงค์เนี่ยก็ไม่ไรบอยม
ั
น10ปีก็ 600,000 ถูกไหมฮะอ่ะเดี๋ยวคุณน้องเป่งขึ้นเนี่ยถ้าคุณใส่ทุกเดือน 5,000 บาท
ครับ
นะ10ปีก็คือ120เดือนแต่ถ้าคุณไปลงทุนในผลตอบแทนแบบฝากแบงค์เนี่ยคุณไม่ได้อะไรหรอกคุณก็ได้ 600,000 ดอกเบี้ยจิ๋มๆ
เพราะมัน 0.25
เพราะนั้นถ้าเราเข้าใจทฤษฎีเรื่องของเงินต้นผลตอบแทนและระยะเวลาเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่จะเอามาใช้และรู้เรื่องของทฤษฎีดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยอันนี้คือหลักที่จะต้องเอามาใช้อันนี้คือความรู้ทางการเงินอ่านออกเขียนได้ทางการเงินก่อนแต่ถ้าเราฉลาดก็คือเราก็มานั่งคิดว่าเออเราจะทำยังไงให้มี10ล้านตอน60วิธีคิดผมก็คือว่าถ้าคุณเอา 5,000 เนี่ยนะฮะลงทุนในสมมติกองทุนหุ้น
ครับ
เลือกกองที่ผมว่าค่าเฉลี่ยกองทุนหุ้นเนี่ยภายใน10ปีเนี่ยค่าเฉลี่ยน่าจะยังได้อยู่ประมาณสัก
8%
ยังได้อยู่นะณขณะนี้เอาเงินเนี่ยลงไปในกองทุนหุ้นเรื่อยๆ 5,000 5,000 ทุกเดือน10ปีจำเนียนการผ่านไปในเดือนสุดท้ายของปีที่10คุณจะมีถ้าผลตอบแทนที่ 8% นะ
ค
ุณจะมีเงินราวๆ 920,828 ที่ผมให้เห็นนั่นน่ะ
ครับ
โดยมันจะมีรีเทิร์นก็คือตัว RM ก็คือเม็ดเงินที่คุณลงไป R คือผลตอบแทนส่วน T ก็คือ timing ก็คือ10ปี MRT เข้าใจเรื่อง MRT ปุ๊บคิดเรื่องพวกนี้ได้ทันที
ครับ
คุณลงทุน 600,000 ด้วยผลตอบแทน 8% 10ปีคุณจะได้ return ไอ้ที่เห็นว่า interest amount เนี่ย 320,000 น่ะ320,000 เนี่ยมาบวกปุ๊บ
บวกกับ600,000
คุณจะมี 920,828 บาทอะไรเนี่ยนะฮะ
77ล้านแล้ว
ก็เลสเซประมาณล้านหนึ่ง
ครับ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของทฤษฎีดอกเบี้ยทบต้นคุณยอมเหนื่อย10ปีนี้ปุ๊บนะคุณเอาเงิน 920,000 เนี่ยลงทุนต
่อ
เอาแค่เงินตรงนี้นะผมไม่พูดถึงเงินใหม่เลยนะ
ไม่
ต้องพูดถึงเงินใหม่เงินใหม่เอาไว้ทำอย่างอื่นนะก็คือเป้าหมายอย่างอื่นว่าไป920,000 เนี่ยลงทุนต่อไปอีก
ครับ
8% ทิ้งไปเลย30ปีค่าเฉลี่ย 8% ต่อปีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นดูต่อไป
เพจหน้าต่อไปครับ
360เดือนคือ30ปีหลังจากที่คุณมีเงิน 920,000 เนี่ย
ครับ
ไม่ได้ใส่เม็ดเงินอะไรไปเลยมันรีเดโพซิต0ไม่มี
ทิ้งไว
้แต่ลงทุนได้ผลตอบแทน 8% ในระยะเวลา30ปี920,000 บาทเนี่ยจะกลายเป็น9ล้านจะกลายเป็น10ล้านโดยเฉพาะไอ้ผลตอบแทน
เก้าล้าน 149,000
นะ
ครับบวก
เงิน
ต้นบวกเงินต้น
10เท่าของเงินต้นฮะ
ในระยะเวลา30
ปีทีเนี้ยถามว่าสิ่งที่ผมบอกคืออะไรคือคุณเหนื่อย10ปีคุณได้เงินมา 900,000 900,000 ตรงนี้คุณลงทุนต่อเนื่องไปแล้วคุณลืมไอ้กองนี้ไปเลย
นี่
นะคือปล่อยมันไว้อย่างนั้นน่ะ60มาดูทีมกลายเป็น10ล้าน
นี่คือประโยชน์ของการที่โบถือถึงรายได้พาสซีฟอินคั
มก็ตรงนี้ไงก็คือนี่ไง
นี่คือตัวเนี้ยที่บอก
ทีนี้คนก็อาจจะเถียงผมบอกว่าโอ้พี่โก้ลืม 3% เงินเฟ้อนี่พี่โก้มี10ล้านลองคิดช้าๆตามผมนะสมมุติว่าพอคุณเกษียณ10ล้านนะคุณถอนมาโดยใช้หลัก
4%
นะแล้วคุณก็ลงทุนต่อไปนะไอ้เงินเม็ดเงิน10ล้านนี่คุณก็จะเอามาใช้ 4%
เรื่อยๆอันนี้หมายถึงตอนที่อายุ60
4% ของ10ล้านเท่ากับเท่าไหร
่เดี๋ยวคิดไว
้500,000 บาทไอ้400,000 บาทพูดผิด 10% ของ4% ของ10ล้านเนี่ยจะตกประมาณ400,000 บาทราวๆนั้นทีเนี้ยไอ้400,000บาทเนี่ยคุณเบิกมาใช้ 4% ทุกปีแล้วลงทุนต่อไปสมมุติเอาเป็น 7% ก็ได้มันก็ชนะเงินเฟ้อไอ้เม็ดเงินก้อนนี้คุณก็จะใช้ไปได้เรื่อยๆชั่วนาตาปีทีนี้ไอ้ 4% 400,000 เท่ากับเดือนเท่าไหร
่
12 3 36 33,000 กว่าบาท 33,000 กว่าบาทณตอนคุณอายุ60จะเท่ากับเท่าไหร่ณตอนนี
้โอ้มันต้องมาก
ผมก็คำนวณกลับให้เท่ากับ 10,000 บาท 10,000 บาทวันนี้อีก40ปีข้างหน้ามันจะเท่ากับ 33,000 เพราะนั้นถ้าคุณมี10ล้านอย่างที่ผมว่าในระยะเวลา40ปีข้างหน้าเนี่ยไอ้10ล้านนั้นเนี่ยแล้วคุณเบิกมาใช้ 4% นะมันจะเท่ากับเดือนละ 10,000 ณวันนี
้พอไม่พอไม่รู
้ก
็แต่คุณมีเงินแล้ว
ถูกต้องคือคุณมีใช้เดือนละ 33,000 บวกๆไปเรื่อยๆ
ประเด็นมันไม่ได้อยู
่แต่มูลค่าเงินน่ะมันจะเท่ากับ 10,000 บาทตอนนี้
อย่าไปคิดขนาดนั้น
ทีเนี้ยสิ่งที่ผมพยายามจะบอกกับน้องๆเขาก็คือว่านี่คือเงินที่คุณมีแน่ๆชัว
ๆ
ส่วน10ปีหลังจากที่คุณลงทุน 5,000 ทุกเดือนไปแล้วเนี่ย
ที่มีเงินเกือบ
คุณยังมีรายได้
อย่างอื่นก็ยังทำงานอยู่น
ี่คุณก็เก็บเพื่อเป้าหมายอื่นต่อไป
อาจจะไปมีครอบครัวอะไรก็ว่าไป
แต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยมันไม่พอใช้อ่ะพี่โก้ถ้าอีก40ปีข้างหน้ามันเหลือแค่หมื่นเดียวต่อเดือนเนี่ยก็คุณก็สร้างกองใหม่สิ
คุณก็สร้างขึ้นอีกกองนึงอาจจะ 5,000 ตั้งอีกกองนึงบวกเวลาไป
ถูกแต่นี่คืออย่างน้อยเป็นสารตั้งต้น
น่ะแต่รู้ว่ามันเป็นความฉลาดทางการเงินที่คุณใช้ไง
แล้วมันคือสารตั้งต้นน่ะที่ทำให้คุณอย่างน้อยคุณมั่นใจได้ว่าเฮ้ยเกษียณเนี่ยกูมีใช้เดือนละ10,000วันเนี้ยแน่ๆในอีก40ปีข้างหน้า
การเงิน4ด้านของพ่อรวยสอนลูกคือข้อสุดท้ายตัวไอ้นั่นคือการเป็นนักลงทุนละ
ใช่มั้ย
ก็คือทำสร้างเงินเนี่ยให้มันงอกงามขึ้นมา